Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում պնդում են Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական դաշտը վերադառնալու որպես ընդդիմություն։
Ապաշնոր իշխանությունների մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու է։
Կուսակցությունների մասին աղմկահարույց օրենքի նախագծի շուրջ քննադատությունը չի մարում։
Օրենքը լուծվելու է կուսակցական դաշտում բևեռացման կամ մոնոպոլի վիճակը, իհարկե ոչ։
Հայաստանի երբեմն քիմիական հսկան սնանք ճանաչվեց։
Ժողովուրդը շատ մարտական է դրամադրված։
Միջազգային թեմաներ՝ Պուտինի 13-րդ ուղերձը դաշնային ժողովին, Մոսկվան ու Անկարան հույս ունեն համագործակցել Սիրիայում։ Այս այլ թեմաների մասին առաջիկա օրերին մինչ այդ ծանոթացեք օրվալ հոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստում հանձնարարել է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին ընդունել խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին։ Ամենամեծ ուղերձով հանդես գալով Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատների առջև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ Ռուսաստանը միշտ պաշտպանելու է իր սեփական շահերը, սակայն այլ երկրների հետ առճակատման մեջ ներքաշվելու մտադրություն չունի։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով հանձնակատար Սթիվեն Օբրայենը ահազանգել է, որ Հալեպը կարող է վերածվել հսկայական գերեզմանոցի։ Տեսակապով Լոնդոնից դիմելով Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մասնակիցներին, Օբրայենն ասել է, որ անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Նրա խոսքերով Հալեպի արևելյան մասում այլևս չի մնացել ոչ մի պատշաճ գործող հիվանդանոց, այդ շրջանում գտնվող բնակիչները ապրուստի միջոցներ չունեն։ Ուկրաինան հրթիռների արձակմամբ զորավարժություններ է սկսել Խերսոնի շրջանում։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի խոսնակ Վոլոդիմիր Կրիժանովսկին ասել է, որ ամեն ինչ ընթանում է ըստ նախատեսված ծրագրի։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի ռազմանավերը դիրքավորվել են Ղրիմի արևմտյան ափին, ամրապնդելու թերակղզու հակաօդային պաշտպանությունը ի պատասխան Ուկրաինայի զորավարժությունների։ Կրեմլի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Դա արդեն երրորդ զրույցն է մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նախագահները քննարկել են Սիրիայի զարգացումները։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևն ասել է, որ ռուսական զորամիավորումը ապագայում պետք է դուրս բերվի Ղրղստանի տարածքից։ Այսօր մայրաքաղաք Բիշկեկում հրավիրացման լուսասույցում նախագահն ասել է, թե Ղրղստանը պետք է ապավինի իր սեփական ուժերին։ Շախմատի աշխարհի թագի համար Նյու Յորքում չեմպիոնի եւ հավակնորդի միջև մղվող թեժ պայքարը ի վերջո հանգուցալուծվել է գործող չեմպիոնի նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի օգտին։
Մեն շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Եվ այսպես Զորգավաճ Հայաստան կուսակցության քախորդի նիստին ընդառաջ ուրվա գծվում է Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի դեպքում նրա անդիմադիր լինելու դիրքորոշումը։ Ճիշտ է, կուսակիցները դեռ չեն շտապում ազդարել քաղաքականություն նրա վերադարձը, ոչ այդ ինչպես ինքը մեծահարուստ գործարներ հայտարել պետք է իրեն խնդրեն, բայց ԲՀԿ-ում վստահ են Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից հետո քաղաքական դաշտը լքած Ծառուկյանը վերադառնալու դեպքում չի խորշի իրեն իրենց անուններու կոչելու։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնա քաղաքականություն, ապա ինչպես նախկինում, ապա շնոր իշխանությունների մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու է։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ԲՀԿ պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը։ Նշենք, որ շաբաթօրը կայանալու է ԲՀԿ քախորդի ընդլայնված նիստը, որտեղ ԲՀԿ-ականները կոչով դիմելու են Գագիկ Ծառուկյանին կրկին վերադառնալ քաղաքականություն։ Հիշեցնենք, Ծառուկյանը հեռացավ մեծ քաղաքականությունից անցած տարվա փետրվարին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած սուր հակասություններից եւ փոխադարձ վիրավորանքներից հետո։ Ավելին, Ծառուկյանի կողմից իշխանապողության կոչեր հնչեցնելուց հետո Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց օթում կախված լուրերի մասին, մասնավորապես չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, քրեական հանցագործությունները պրոֆեսիոնալ կերպով կողարկելու մեխանիզմներ հիմնելու մասին։ Եթե Ծառուկյանը վերադառնում է հաշվի առնելով նաև երբ որ հերացավ բավական սուր տարաձայնություններից հետո Սերժ Սարգսյանի հետ, հիշում եք շատ լավ, ինչ եք կարծում, վերադառնալով նա կվերադառնա որպես ընդդիմադիր, թե արդեն որպես կառուցողական այսպես ընդդիմություն?
Հարցը ընդդիմադիր, դիմադիր, ես միշտ ասում եմ նման հասկացողություն ինձ համար գոյություն
ունի։ Դնի իշխանապողության հարց, այսպես հարցը ձևակերպեմ, կդնի իշխանապողության հարց, եթե վերադառնա,
որը չի կարողանում երկիրը կառավարի, որը չի կարողանում արտագաղթը կանգնեցնել, որը չի կարողանում մոնոպոլիաների դեմ պայքարի, այդ իշխանությունը պիտի գնա։ Հակառակ դեպքում իմաստը ո՞րն է քաղաքական պայքարի։
Այսինքն կարծում եք, եթե Ծառուկյանը վերադառնա, ապա նման սուր ձևով դնելու է այս հարցերը։
Եթե Ծառուկյանը վերադառնա, ինչպես եւ նախկինում, ապա շնոր իշխանությունների մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու է եւ իր տեսակետը արտահայտելու է, ինչպես եւ մեզանից յուրաքանչյուրը։
Այսինքն Ծառուկյանը սկսեց կոշտ խոսել իշխանության հասցեին, սկսեց իշխանապողություն պահանջել։ Միանգամից Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ օթում կախված տարբեր մեղադրանքներ կան եւ Ծառուկյանին մեղադրեց այդ օթում կախված լուրերի համաձայն տարբեր հանցագործությունների մեջ, կարելի ասել։ Հիմա նույնը չի կրկնվի, եթե նա նորից փորձի իշխանությունը քննադատել եւ նման հայտարարություններ անել։
Օթում կախված այդ ձեր նշած ամեն ինչը ես այս երկու տարվա ընթացքում տեսնում եմ միայն Գագիկ Ծառուկյանի պարանոցից կախված։ Պետական պարգև, օլիմպիական ամենաբարձր պարգև, միգուցե սա էլի նկատի ունեին։
Կվերադառնա արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը, թե ոչ, ԲԿ-ում փորձում են միանշանակ պատասխան չտալ։ Ամեն դեպքում Լիովա Խաչատրյանը շեշտում է, հանրության ձայնը պետք է լսել, իսկ հանրությունը ցանկանում է Ծառուկյանի վերադարձը։
Դե մենք բոլորս ենք պարտակ, որ ժողովրդի ձայնին ականջալուր լինելու։ Բոլորս ենք դրան, դա մեր սրբազան պարտականությունն է։
Նկատի ունեք, որ նա նրան առաջիկայում կտեսնենք որպես ԲՀԿ կուսակցության ղեկավար։
Ես ասում եմ, ես կարծում եմ, մենք բոլորս պիտի ականջալուր լինենք, եթե ժողովրդի կողմից կա որևէ խնդիր բարձրացված, մենք պետք է ականջալուր լինենք բոլորս, այդ թվում Գագիկ Ծառուկյանը։
Պարոն Խաչատրյան, լռությունն էր երկու տարի շարունակ, ոչ ոք չէր պահանջում Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը, եւ հանկարծ երբ ընտրությունների մի քանի ամիս է մնացել, ժողովուրդը սկսեց նրա վերադարձը։
Մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ այդ խնդիրը արձարացվել է, այդ պահանջը դրվել է, եղել է դա, միշտ եղել է։
Նշենք, որ ընդդիմադիր որոշ ուժեր ընդգծում են, թե Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքականություն համաձայնեցված է իշխանությունների հետ, եւ նպատակն էլ խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմադիր ձայները փոշիացնելն է։ ԲՀԿ պատգամավոր Լիովա Խաչատրյանը, սակայն, համաձայն չէ այս գնահատականի հետ, թեև չի բացառում, որ Ծառուկյանն իր վերադարձի հարցը գուցեև քննարկել է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Դուք բացառում եք, որ Սերժ Սարգսյանը նրան նորից քաղաքականություն վերադարձում Գագիկ Ծառուկյանին։
Դու ես չեմ կարծում, որ Գագիկ Ծառուկյանին վերադարձնել չվերադարձնելու խնդիր կարող է լինել, քննարկել ինչ որ մարդկանց հետ, քաղաքական իշխանությունների հետ ինչ որ հարցեր քննարկել, դա ես նորմալ եմ համարում, եթե նման բաներ կլինի եւ միգուցե եւ կլինի։ Այո, եւ քննարկել կարելի եւ նախագահի հետ, եւ ազգային ժողովի նախագահի հետ, եւ իր քաղաքական թիմի հետ, եւ այլ քաղաքական թիմերի հետ, եւ հակառակորդ քաղաքական թիմի հետ։ Մինչա մենք Ադրբեջանի հետ չենք քննարկում, մենք Թուրքիայի հետ չենք քննարկում հարցեր։ Մեր նախագահն ինչ Ալիևի հետ քննարկումներ չի անում։
Ակերովներ քաղաքական թեման, խորհրդարանական կառավարման անցնելուն ընդառաջ ազգային ժողովին առաջարկվում է ընդունել կուսակցությունների մասին օրենք, որը հեղինակների պնդմամբ դյուրացնելու է կուսակցությունների գրանցման գործընթացը։ Միջդեռ ընդդիմախոսները բերելով ամենաթարմ օրինակը՝ մի գիշերում 7000 հոգու հանրապետականացման մասին իշխող կուսակցության հայտարարությունը, պնդում են, որ փաստաթուղթը որևէ կերպ չի լուծում հիմնական խնդիրները՝ վարչական լծակների չարաշահումը, հավասարմանը, մրցակցության ապահովումը։ Արտակամ Բարձումյանն է շարունակում։
Խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունված կուսակցությունների մասին օրենքն արկատեսքով հաստատվելու դեպքում չի ապահովելու հավասար մրցակցություն եւ ներկուսակցական ժողովրդավարություն։ Նման հայտարարությամբ են հանդես եկել հայաստանյան մեկ տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ։ Օրինակից ընդունման դեպքում հաստատելու է իշխող հանրապետականի մենաշնորը քաղաքական դաշտում, քանի որ նախագծով կուսակցություններին ֆինանսական աջակցություն չի նախատեսվում, պնդում է իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը։
Դա միակ կուսակցությունն է, որը ունի ամենաշատ ֆինանսական ռեսուրսները, նույնիսկ հրապարակային ներկայացված, եւ իր ֆինանսական ռեսուրսներով 3 անգամ գերազանցում է ազգային ժողովում ներկայացված մյուս բոլոր կուսակցությունին միասին վերցրած։ Օրենքը լուծվելու է կուսակցական դաշտում բևեռացման, հա, կամ մոնոպոլ այդ վիճակը, իհարկե ոչ։ այս օրենքի ներկայացված դրույթների իրականացման պարագայ մենք ունենալու ենք մեկ կուսակցություն, հանրապետական կուսակցությունը որպես մոնոպոլ, ինչպես կոմունիստական կուսակցություններ, եւ մի քանի ուղեկցող կուսակցություններ, որոնք կարող են գոյություն ունենալ, եթե ունենան այսպես կոչված դաբրոն, հա?
Օրենքի նախագիծն արգելում է կուսակցություններին անանուն նվիրատվություններ ստանալ։ Ըստ իրավապաշտպանի, այս դրույթով իշխանությունները ցանկանում են բացառել ընդդիմադիրներին ցուցաբերվող օգնությունը։
Հանզինս Խաչատուր Սուքյասյանի, հանզինս Գագիկ Սարգսյանի, տեսանք, որ երբ որ կփորձի բիզնես դաշտում գործող որևիցե անձ աչակցել ֆինանսապես ոչ իշխանական կուսակցության ընդդիմադիր կուսակցությանը, ապա որևիցե երաշխիք չունի իր սեփականության ամձերմխելության, իր անվտանգության նույնիսկ, հա, ապահովման տեսակից, եւ այսինքն կա կոշտ վերահսկողություն ֆինանսական հոսքերի վրա, տնտեսական գործունեության դաշտի վրա, որը նույնպես մոնոպոլ է։
Ըստ սակունցի, օրենքը պետք է պարտադրի ստուգել կուսակցությունների ստացած եկամտի օրինականությունը։
Ինչու է կոռուպցիոն մեխանիզմերով ձեռք բերված ֆինանսական միջոցները ուղղվում են նաեւ հանրապետական կուսակցության ֆինանսական բյուջեն։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոնիսյանն էլ ընդգծում է, խորհրդարանում գտնվող օրինագիծը չի լուծում նաև կուսակցությունների հանրային հեռուստատեսությամբ հավասար եթերաժամանակ ունենալու հարցը։
Հանրապետական կուսակցությունը ունի ըստ էության անսահմանափակ եթեր, այդ թվում պետական բյուջեից ֆինանսավորում ստացող հանրային հեռուստաընկերությամբ, հա։ Կուսակցության փոխնախագահ այդտեղ հաղորդում է վարում, կուսակցության համագումար այդտեղ մանրամասն լուսաբանվում է եւ այլն։ Ինչը նույնը չի կարելի ասել այլ կուսակցությունների մասին։
Կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծը այս շաբաթ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 99 կողմ 1 դեմ եւ 3 զեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։
Բաղյան խնդրի մասին հակամարտության շուրջ բանակցային գործընթացը կարծեք թե կրկին հայտնվում է փակուղում, Համբուրգում առաջիկա օրերին սպասվող ԵԱԿԱՐՏ գործնախարների խորհրդի նիստի շրջանակներում ակնկալվում էր, որ Միսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ տեղի կունենա Նալբանդյան Մամեդիարով հերթական հանդիպումը, առայժմ սակայն հստակ չէ, հանդիպումը ի վերջո տեղի կունենա թե ոչ եւ որ կողմի պատճառով կարող է այն ձախողվել։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը, ով ավելի վաղ պատրաստակամություն էր հայտնել Համբուրգում հանդիպելու Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին շարունակելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները, այսօր ասել է, թե հայկական կողմից դեռևս չեն պատասխանել հանդիպելու առաջարկին։ Նրանք խուսափում են հանդիպումից, այդպիսով չեն աջակցում խաղաղ գործընթացին, այսօր ասել է Մամեդյարովը Բաքվում կայացած ասուլիսում։ Ամեն անգամ մենք հայտարարում ենք, որ բանակցությունները չպետք է բանակցային գործընթացի իմիտացիա լինեն, մենք պետք է աշխատենք խաղաղության հասնելու համար, ասել է նա։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ պատասխանելով ազատության հարցին ասել էր, թե չի բացառվում, որ հանդիպումը կայանա, բայց դեռևս այդ հանդիպումը հաստատված չէ, նշել էր նա։ Հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 8-ից 9-ը Համբուրգում տեղի է ունենալու ԵԱՀԿ երկրների արտգործնախարարների տարեկան համաժողովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր ասուլիս է տվել Բոսնիա-Հերցեգովինայի գործընկերոջ հետ Բաքվում կայացած հանդիպումից հետո։ Համատեղ ասուլիսում պատասխանելով հարցերին, Մամեդյարովը անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին, քննադատել է հայկական կողմի մոտեցումները։ Նրա խոսքերով նախնական փուլում բարձրացնելով Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, նշանակում է թաղել խաղաղ գործընթացը։ Վերջին շրջանում Հայաստանի կողմից հնչում են տհաճ հայտարարություններ, նշել է նա, հավելելով, թե հետևում է հայկական կողմի հայտարարություններին։ Այդ հայտարարությունները բացասական դեր են խաղում խաղաղ կարգավորման գործընթացում, բանակցությունները այդպես չեն լինում։ Ուղղությունը, որով ընթանում են բանակցությունները, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Քննարկվող փաստաթղթում նաև նշված է, որ հայկական զորքերը փուլ առ փուլ պետք է դուրս բերվեն օկուպացված տարածքներից։ Կարգավիճակի հարցը նույնպես քննարկվում է, սակայն նախնական փուլում բարձրացնելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, նշանակում է թաղել խաղաղ գործընթացը, որովհետև ադրբեջանական համայնքը պետք է վերադառնա Ղարաբաղ, նրանք նույնպես այդ շրջանի բնակիչներ են, նշել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։
վերադառնանք Հայաստան, երբեմն քիմիական հսկան սնանք ճանաչվեց, սա Նայիրիտի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներից թերևս ամենաանցանկալին էր գործարանի աշխատակիցների համար։ Այժմ Նայիրիտցիները փորձում են հասկանալ սա գործարանի վաղճանն է, թե ինչպես իշխանություններն էին խոստանում կիրագործվի Նայիրիտի վերակենդանացման ծրագիրը։ Ռուսաննա Գիշյանն է հետևում թեմային։
Մենք սկզբից անկեղծ հանկարծակի եկանք, իսկապես մտածում էինք ինչ կարող ենք անել այլևս, բայց չէ, ժողովուրդը շատ մարտական է տրամադրված։ Այսօր մենք նորից դիմել ենք վարչապետի մոտ մտնելու, մենք ուզում ենք անպայման լսել իր խոսքը։
Կառավարության մոտ հավաքված նայիրիցիներն այսօր վարչապետին մեկ հարց էին ցանկանում ուղել. արդյոք գործարանի սնանք ճանաչվելուց հետո այն վերագործարկելու որևէ հույս կա։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը դեռ նախորդ տարվա ապրիլին էր դատարան դիմել գործարանը սնանք ճանաչելու պահանջով։ Օրերս Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանը հեթի հայցը բավարարել էր։ Դատարանը հանգել էր այն եզրակացության, որ դիմողի պահանջը հիմնավորված է, քանի որ նայիրիտը չի կատարել իր կողմից սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարման պարտավորությունը։ Գործարանը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին 1 միլիարդ 235 միլիոն դրամ էր պարտք։ Ուշագրավ է, որ Նայիրիտի պարտատերերի թվում հեծը առաջիններից չէ, եւ սկզբում նրա պարտքը չէ, որ պետք է մարվի։
Կան էլի կազմակերպություններ, որոնց Նայիրիտը շատ ավելին է պարտ, քան ասենք այս հեծի պարտն է, որ ընդամենը 1 միլիարդ 200 քանի միլիոն դրամ էր։ Ու նրանցից ոչ մեկը չէր պահանջում, պահանջեց միայն տեզը, բայց պահանջեց ոչ թե իր պարտքի մարում, որը կարող էր ինքը ուղղակի իր պարտքը ուզել, մտնել դատարան հայցով իր պարտքը ուզելու ցանկությամբ։ Նա չէ սնանկության հայցեր ներկայացել, չգիտես ինչու։
Նայիրիտի նախկին աշխատակիցները պնդում են, վճիռն իշխանությունների կողմից ուղղորդված է եղել։
Եթե կառավարությունը ուրեմն ձևավորել տնօրենի խորհուրդ, եթե տարածքը վաճառում, ուրեմն դա կառավարության թույլտվությամբ։ Եթե դատա տեղ ունենում, դատանը տեղափոխվում է, գաղտնիքով դա կառավարության հրահանգով է տեղ ունենում։ Եվ այսօր մենք փորձում ենք, ոչ թե փորձում ենք, այլ առաջարկություն կա կոլեկտիվից, որպեսզի աշխատեն կառավարության ձեռագրով, գնան կորեկի խախտումների ճանապարով։
Նայիրիտցիները չեն հավատում գործարանի ղեկավարության պնդմանը, թե սնանք ճանաչվելուց հետո առողջացման ծրագիր կմշակվի ու գործարանը ոտքի կկանգնի։ Ասում են, այսպիսի ծրագիր իրենք ժամանակին և կառավարությանը, և ազգային ժողովին ներկայացրել են, նաև հավատացել նախագահ Սերժ Սարգսյանի տարիներ առաջ տրված խոստմանը, թե գործարանն աշխատելու է։
2012 թվականին ապրիլ ամսին եկապաների համագումարում երկրի նախագահ բարձրաձայն է, որ 1 տարի հետո մենք կունենանք աշխատող վերագործարկված Նայիրիտ և կունենանք նոր Նայիրիտ։ Անցել է 4 տարի, արդեն սա շտոք լրրային 5 տարին, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել։ Նշանակված է դատը հունվարի 25-ին, եթե կար ծրագիր, ինչի համար գաղտնիքով արդեն նոյեմբերի 28-ին։ Եթե հայտարարված է տենդեր, ներդրողները միջև հունվարի 20-ին պետք է ներկայանան։ Ինչ են հիմի տարածներ վաճառում։
Գործարանային վիճակ է ընկցել, որ չեն ուզում դա աշխատի, որ մարդիկ մտնեն և տեսնեն, թե գործարանը ինչ վիճակի է։ Դրա համար իրանց պետք չի, որ գործարանն աշխատի։ Իրանք հավորդում են բարեկեցություն։ Որտեղ է բարեկեցությունը? Այդքան մարդ մնացել է դրսում, 300,000-ը դուրս է եկել Հայաստանից, այդ բարեկեցությունն է, ինչ ուզում անում են ժողովրդի գլխին, կարելի է այդ, իրանք թոշակներ են տալիս 30,000-40,000-ով, այդ բարեկեցությունն է, ժողովրդը արկղներում, ամբողջորը ես տեսնում եմ Անի Հուրանոցի բակում, արպկա, ոչի, մուսրի վեդրոների մեջից ուտելիք են հանում, կարելի է, կարելի է այդ լինել, այդ բարեկեցությունն է։
Իրանց կարծիքով դա է իսկական բարեկեցությունը։
Նայիրիտցիներին այսօր այդպես էլ չհաջողվեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպել, նրանք սակայն նշեցին պայքարը չեն դադարեցնելու։ Ռուսան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական ամենաշնորհն է բացահայտվում այս անգամ պարարտանյութերի մատակարարման ոլորտում, ընդ որում կառավարությունը խոստովանում է ժամանակին բաց ու հրապարակային գործելու դեպքում պետությունը կարող էր հսկայական գումարներ խնայել, իսկ տարիների վեր Հայաստան պարարտանյութ ներկրած միակ ու անփոխարինների համարվող ընկերությունն ըստ մամուլի երբեմն սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի անվան հետ է կապում։ Նանեսակյանի ռեպորտաժը։
4 տարի շարունակ կառավարությունը կրել է միլիոնավոր դոլարների վնաս, գյուղացիներին պարարտանյութ մատակարարելու պետական ծրագիրն իրականացնելիս մրցույթ չհայտարարելու պատճառով, պնդում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Ըստ 3 ներկայացված ուսումնասիրության, գյուղատնտեսության նախարարությունը 2012-ից 16 թվականներին առանց մրցույթի ազոտական պարարտանյութի մատակարար է ընտրել Մասիսի Բերրիություն ընկերությունը, որը օրինակ միայն 2015 թվականին ծրագիրն իրականացնելիս պետությունից ստացել է 2 միլիարդ 48 միլիոն դրամի պետական սուբսիդիա եւ եւս 204 միլիոն դրամաշնոր, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 4.5 միլիոն դոլար, ինչի դիմաց մատակարարել է Էժան Պարարտանյութ։ ՏՄՊՊՀ-ն սակայն պնդում է, Մասիսի բերյությունը Վրաստանից շուկայականից զգալիորեն թանկգնով է ձեռք բերել Պարարտանյութը, ստացել ավելի մեծ սուբսիդիաներ, ինչի հետևանքով պետությունը միայն անցյալ տարի կրել է 1.5 միլիարդ դրամի, այսինքն ավելի քան 3 միլիոն դոլարի վնաս։ Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանն ասում է, չի կարող գնահատել իր նախորդների աշխատանքը։
Ես գնահատողը չեմ, ես վերլուծողը չեմ։ 2016 թվականին եղել է մրցույթ, նախորդ տարին եղել է կառավարության որոշում, թե ոնց պետք է անցկացվի։ Հաջորդ տարվա համար հիմա մտածում ենք ինչ ենք անելու եւ ոնց ենք անելու։
Ըստ հայկական ժամանակօրաթերթի գյուղատնտեսության նախարարությունը 4 տարի շարունակ մոլորեցրած Մասիսի բերյություն ընկերության սեփականատերը նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ազգականներից է։ Գյուղատնտեսության նախարարը սակայն ասաց, որ իրեն այդ մասին ոչինչ հայտնի չէ։
Այդով որ ձեզ ասել է իր հետ պարզաբանել։
ՏՄՊՊՀ-ն առաջարկում է Պարարտանյութ մատակարարող ընկերությունն այսուհետ ընտրել բաց ու հրապարակային մրցույթի միջոցով, ինչի արդյունքում Պարարտանյութը գյուղացուն կարող է հասնել ավելի քան 36%-ով ցածր սակագնով եւ պետական միջոցներն էլ չեն փոշիանա։ Արաքելյանն ասում է, հակված են հետագայում այդ քայլին գնալ։
Դրամադրությունը ուղղված է նրան, որպեսզի շուկան բացենք եւ ընդհանրապես Պարարտանյութի սուբսիդավորում չանենք, այսինքն թույլ տանք ով ուզում է բերի։ Բայց մենք հիմա բանակցում ենք բոլոր ցանկացողների հետ, հասկանանք դե ինչ գնային ազդեցություն կտա շուկային Պարարտանյութի, ի վերջո ֆերմերը չպետք է իր համար թանգանա, հա, Պարարտանյութը։ Ու ըստ դրա մենք սուբսիդավորման մեխանիզմը կմշակենք ինձ, որպեսզի դա լինի ավելի թափանցիկ եւ հասցեական։
Միջազգային թեմաներին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր 13-րդ ուղերձն է հղել Դաշնային ժողովին։ Կրեմլի ղեկավարը իրավանդական ելույթում անդրադարձել է մի շարք ոլորտների, կրթության, առողջապահության, խոսել է տնտեսությունից, անգամ ժողովրդավարությունից ու կոռուպցիայի դեմ պայքարից, բայց ինչպես նկատում են մեկնաբանները, Պուտինի այս երկարաշունչ ուղերձում էլ ամենաշատ հնչող բառերն են պետություն և հայրենասիրություն։ Ազաբաբյանն է հետևել Պուտինի ելույթին։
Պաշտոնական Մոսկվան պատրաստ է համագործակցել Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի թիմի հետ Դաշնային խորհրդին իր ամենամյա ուղերձում, հայտարարեց Վլադիմիր Պուտինը։
Готово к сотрудничеству и с новой американской администрацией. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения.
Մոսկվան ու Վաշինգտոնը աշխարհի առջև ընդհանուր պատասխանատվություն են կրում, այդ թվում նաև միջուկային զենքի չտարածման համար։ Պետք է համագործակցել իսկական, այլ ոչ թե հորինված թշնամու ահաբեկիչների դեմ պայքարելու համար։
Объединение усилий США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой.
Պուտինն այս անգամ էլ ընդգծեց, որ առաջնային Ռուսաստանի համար Եվրասիական միությունն է եւ ընդհանրապես հետ խորթային տարածքը։ Ռուսաստանի նախագահը կարևորեց ինտեգրացիոն գործընթացները Եվրասիա մայրցամաքում, այդ թվում նաեւ հերթական անգամ շեշտեց, որ Ռուսաստանը բաց է Եվրամիության հետ ինտեգրման գործընթացների համար։ Ռուսաստանի ղեկավարը հատուկ ընդգծեց Չինաստանի հետ հարաբերությունների կարևորությունը, նշելով, որ ռուս-չինական հարաբերությունները հավասար գործընկերության վրա հիմնված գործընկերության օրինակ են։ Սիրիայի մասին խոսելիս Ռուսաստանի նախագահը շեշտեց, որ Ռուսաստանի ռազմական ուժերը լուրջ հաջողությունների են հասել Սիրիայի ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Թվով 13-րդ իր ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը մեկ ժամից ավելի խոսեց Ռուսաստանի տնտեսությունից, սոցիալական ներքին խնդիրներից, խոսեց այն մասին, թե ինչ առաջընթացներ է գրանցել առողջապահության ոլորտը Ռուսաստանում վերջին 10 տարիներին, ասաց, որ Ռուսաստանը սկսել է լուրջ ուշադրություն դարձնել գիտության, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին, որ տնտեսական ճգնաժամը Ռուսաստանում արդեն գրեթե հաղթահարվել է, որ նույնիսկ գրանցվել է արդյունաբերության աճը, որ գնաճը այս տարվա տվյալներով կազմելու է ընդամենը 5.8%։ Ռուսաստանի առաջնորդը հայտարարեց նաև մաքսային ոլորտում բարեփոխումների մասին։ Նկատենք, որ այսօր Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգներին չի քննադատել, գոնե ակնհայտ, հավելեմ նաև, որ այսօր Պուտինը շատ էր հազում։
այսօր հանդիպել են Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, այս բանակցությունները իջեցնեմ տեղի են ունենում Էրդողանի օրեր առաջ հնչեցրած հայտարարության ֆոնին, որում նա ասում էր, թե թուրքական զորքերը սիրում են նախագահ Ասադի ռեժիմին վերջ դնելու համար, ինչը արժանացել է Ռուսաստանի ոչ մի անշանակ արձագանքին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները, թե թուրքական ուժերի կողմից Սիրիայի տարածքում իրականացվող Եփրատի վահան գործողության նպատակը Բաշար Ասադին իշխանությունից հեռացնելն է, հազիվ թե ազդեն Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերությունների վրա։ Այս մասին թուրքական Ալանյա հանգստավայրում ռազմավարական ծրագրավորման ռուս-թուրքական համատեղ խմբի այսօր կայացած հերթական նիստից հետո հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մեկ անգամ ևս ընդգծեմ, որ գործնական առումով մենք առաջնորդվում ենք ոչ թե որևէ մեկի միակողմանի հայտարարություններով, դրանց պակասն իդեպ չի զգացվում, այլ այն պայմանավորվածություններով, որոնք ձեռք են բերվել նախագահների միջև։ Ես կարող եմ պատասխանատու կերպով հավաստիացնել, որ այդ պայմանավորվածությունները թե դիվանագետների, թե զինվորականների և թե հատուկ ծառայությունների կողմից կատարվում են։ Լուրջ ակնկալիքներ ունեմ, որ Սիրիայի հարցում Ռուսաստանի և Թուրքիայի սերտ համագործակցությունը կնպաստի այն որոշումների կատարմանը, որոնք ընդունվել են միջազգային հանրության կողմից։ Նշեմ իդեպ, որ Ալանյայում մեկնարկած բանակցություններից հաշված ժամեր առաջ 3-3-օյան հեռախոսազրույց էին ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Ռուսաստանի ղեկավարի օգնական Յուրի Ուշակովը Ինտերֆաքսին փոխանցել է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու նախագահներն անդրադարձել են նաև Բաշար Ասադի ճակատագրին վերաբերող Էրդողանի վերջին հայտարարությանը։ Թուրքիայի նախագահը համապատասխան բացատրություն է տվել այդ հայտարարության արդիվ, նշել է Ուշակովը։ Թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքից սակայն պարզ է դառնում, որ Անկարան չի պատրաստվում փոխել իր խիստ բացասական վերաբերմունքը Բաշար Ասադի հանդեպ։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ Մևլութ Չավուշօղլուի, Թուրքիան և Ռուսաստանը Սիրիայում հրադադարի հաստատման անհրաժեշտության հարցում համակարծիք են։ Մեր մոտեցումը հստակ է և մնում է նույնը։ Դրա հետ մեկտեղ մենք հետագայում ևս շարունակելու ենք Ռուսաստանի քաղաքականությանը համահունչ քայլեր ձեռնարկել ուղղված սիրական հակամարտության քաղաքական լուծմանն ու մարդասիրական օգնության համակարգված տրամադրմանը, հայտարարում էր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Այսօր կայացած բանակցությունների մի զգալի մասը նվիրված էր Հալեպում ստեղծված զգացությանը։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումներին ռուսական օդուժի աջակցությամբ հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել Հալեպի արևելյան մի շարք թաղամասերի հանդեպ, որոնք ավելի քան 3 տարի գտնվում էին ապստամբների հսկողության ներքո։ Սերգեյ Լավրովն ի դեպ այսօր նկատեց, որ վերջին օրերին արևմուտքից հնչող քննադատությունը Հալեպի հարցում փոքրինչ նվազել է։ Նրանք թերևս հասկացել են, գիտակցել են, որ արևելյան Հալեպում ստեղծված կացությունը ոչինչով չի տարբերվում իրաքյան Մոսուլում ստեղծված իրադրությունից։ Այժմ արևմուտքը կոչի անում քաղաքացիական բնակչությանը լքել Մոսուլը, քանի որ անհրաժեշտ է ազատագրել այդ քաղաք նահաբեկիչներից։ Մեր կողմից ցուցաբերվող աջակցությամբ նույն խնդիրն են լուծում նաև սիրական բանակի ստորաբաժանումները Հալեպի ազատագրման հարցում։
В том, что касается освобождения Алеппо.
Մարզական լուր վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիկ Մխիթարյանը կրկին հայտնվել է միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Հայ ազգի ֆուտբոլիստը Մանչեստեր Յունայթեդ Վեսթ Հեմ հանդիպման ընթացքում դարձել է 2 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Այս հաղթանակը կօգնի կարմիր սատանաներին դուրս գալ Անգլիայի լիգայի գավաթի կիսա եզրափակիչ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Գոլային 2 փոխանցումներից ու տպավորիչ խաղից հետո 3 Մանչեսթերի երկրպագունները կրկին Հենրիխ Մխիթարյանին տվեցին հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստի տիտղոսը, արդեն երկրորդ անգամ վերջին մեկ շաբաթվա մեջ։ Վեսթ Հեմի 4-1 հաշվով ավարտված խաղով կարմիրները ստացան Պրեմիեր լիգայի կիսաեզրափակիչ դուրս գալու ուղեգիր։ Թիմի մարզիչ Ժոզե Մորինյոն էլ հստակ կարգադրություն երկրպագունների կողմից, այլևս երբեք Մխիթարյանին չթողնել պահեստայինների նստարանին, գրում են բրիտանացի մարզական մեկնաբանները։ Տպավորված եմ մեր թիմի խաղով, տպավորված եմ իմ խաղով, հանդիպումից հետո Մանչեսթերի պաշտոնական կայքին ասել է 27-ամյա ֆուտբոլիստը հավելելով. «Մենք ցույց դրեցինք մեր լավագույն որակները և պետք է նույն ոգով պատրաստվենք հաջորդ հանդիպմանը»։ Սա շատ կարևոր խաղ էր, քանի որ հիմա մենք արդեն դուրս ենք եկել կիսաեզրափակիչ։ Կարծում եմ, լավ աշխատեցինք և նույն կերպ պետք է շարունակենք»։ Մխիթարյանի խաղից ակնհայտ գոհեր նաև պահանջկոտ Ժոզե Մորինյոն, ով մինչ օրս շարունակ պնդում էր, թե ամռանը Դորտմունդի Բորուսիայից Մանչեստեր տեղափոխված կիսապաշտպանը դեռ պետք է աշխատի իր վրա Պրեմիեր լիգայի չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Երեք սակայն նա արդեն չէր թաքցնում գոհունակությունը փաստելով. Միկի առաջընթաց ակնհայտ է. Ես այնքան ուրախ եմ, այսօրվա խաղը Պրեմիեր լիգայի թիմի հետ էր, Պրեմիեր լիգայի որակներ ունեցող թիմի հետ։ Եվ այս հաղթանակը Մխիթարյանի առաջընթացի վկայությունն է։ Ֆեյնորդի հետ խաղից հետո կարող էինք ասել, թե դա այլ մակարդակի ֆուտբոլ էր, բայց այսօր հստակ և տիպիկ Պրեմիեր լիգայի թիմ էր, ու Միկին կարողացավ խաղալ այդպես։ Մենք գիտենք, ինչու ենք գնել նրան և սպասում էինք նրա ընտելանալուն, ինչը կարծես արդեն տեղի է ունենում։
We know the reason why we bought him and we were waiting for his adaptation and it looks like he's coming.
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, մինչ այդ նաև վերատվության կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի ցերեկային թողարկումներում։ Խոսափողը մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր առայժմ։